барадой.
Вітаю, шановне спадарство. Сьогодні 5 червня. Тут Алесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні будуть MC5, Atomic Rooster, Badfinger, Iron Maiden, The Psychedelic Furs, Nile, Pain of Salvation, Fallout Boy і не тільки. Долучайтеся, каб нічого не пропустити. 5 червня 1943-го народился Майкл Дэвис, американский бас-гитарист, спевак, автор песен и музычный продюсер, ведомый как член коллективу MC5, куда он потрапил у 66-м годе. Гэтая детройтская банда з'явилась на свет у концы 64-го. Уласна MC5, а гэта аббревиатура от Motor City 5, поуплывали на становление американского протопанка. Усі, хто тільки долучився до нашої кампанії, тут Алесь Дубовець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 5 червня. У такі ж дзень 1946-го нарадзіўся Джон Дюкен, па пашпарце Джон Уільям Кен, брытанскі музыка, спявак і гітарыст, найбольш вядомы сваім удзелам у гурце Atomic Rooster, куды патрапіў у 70-м годзе. Сама ж каманда ўтварылася ў 69-м у Лондоне і выконвала прагрэсіўны рок. Тры першыя альбома Atomic Rooster уваходзілі ў брытанскія альбомныя чарты. Два сінгла гурта станавіліся хітамі ў 71-м годзе. Вось і слухаем адзін з іх. Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 5 червеня 1947-га нарадзіўся Том Эванс, ангельскі музыка, удзельнік гурта «Бэдфінгер». Гэтая каманда, якая ўтварылася ў 69-м годзе, выконвала пауэр-поп. Многія крытыкі адносяць яе да ліку піянераў гэтага жанру ў Вялікабрытаніі. У пачатку 70-х «Бэдфінгер» лічыліся прамымі паслядоўнікамі «Бітлз», як у стылістычным плане, так і ў сілу таго, што менавіта Пол Маккартні выратаваў іх ад ранняга краху і дапамог запісаць асноўныя рэлізы. «Бэдфінгер» атрымалі контракт з Apple Records, стаўшы адзіным гуртом экстра-класы, які апынуўся на гэтым лейбле, выпусцілі серыю запамінальных і паспяховых сінглаў, але апынуліся ахвярай неахайнасці прадстаўнікоў музычнага бізнесу і ўвайшлі ў гісторыю як самы няўдачлівы калектыў усіх часоў. Well, I can't forget this evening and your face when you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. Well, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. I had you there, then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. That's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. Oh. 98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берестя-Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён» с Бородой, мы протягиваем. 5 червня 1952-го народился Ніка МакБрейн, полное имя Майкл Генри МакБрейн, британский музыка, бубнач и автор песень, неизменный ударник гурта Iron Maiden с 82-го года, бо перелічивать усе гурты, где барабанил Ніка МакБрейн, да Мейденов не мае сенсу. Iron Maiden у початку 80-х годов з'являлися одними из самых вядомых представников новой хвали британского хеви-металу, а поздней оказали значный уплыв на развитие металу у целым. Яны продали свыше 100 мільёнаў копій альбомаў па ўсім свеце. Чатыры альбомы дасягнулі першага месца па продажах, і 15 з іх патрапілі ў топ-10 хіт-парадаў адной толькі Брытаніі. За міжнародныя дасягненні калектыў у 2002 годзе быў узнагароджаны прэміяй Ivor Novello Awards, а ў 2005 музыкі былі запрошаныя пакінуць адбіткі далоняў у цэменце на Hollywood Rock Walk. At the rain Вольная хваля беларускага радыё «Рацыя», тут Алесь Дубавец, праграмы «Кола дзён з барадой», працягваем вывучаць музычны каляндар закладкай на 5 чэрвеня. У такі ж дзень 1956-га нарадзіўся Рычард Батлер, ангельскі спявак, адзін з заснавальнікаў ды ўдзельнік калектыву «The Psychedelic Furs». Можна сказаць, што гэта дзецішча лондонскай панк-сцэны, чыя гісторыя сыходзіць каранямі ў сярэдзіну канец 70-х. Шмат хто з музычных крытыкаў называе «The Psychedelic Furs» выпаўшай вяхой паміж эпохамі «Sex Pistols» і «Нірвана». Каманда апярэдзіла свой час, але, як кажуць, волею лёсаў, знайшла сваю аўдыторыю і ўлілася ў мейнстрым, паклаўшы пачатак альтэрнатыўным музычным плыням. Той самы дзень, што і ўзгаданы Рычард Батлер, 5 чэрвеня 56-га нарадзіўся Кенні Джы, сапраўднае імя Кеннет Брус Гарэлік, амерыканскі джазавы саксафаніст, які ўваходзіць у спіс 25 самых прадаваных амерыканскіх музыкаў усіх часоў. Лаўрэат прэміі Грэмі, прэміі Soul Train, сусветнай музычнай прэміі, усеамерыканскай музычнай прэміі ды шэрагу іншых узнагарод. Сёння Кенні Джы ўваходзіць у дзясятку артыстаў, чые альбомы з'яўляюцца самымі прадаванымі ва ўсім свете. Некаторыя музычныя крытыкі адзначаюць, што на сённяшні дзень Кенні Джы з'яўляецца самым джазавым з поп-выканаўцаў і самым папулярным з джазавых. Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 5 червеня 1964-го нарадзіўся Карл Сандерс, гітарыст і вакаліст, а таксама бацька заснавальнік каманды «Найл». Гэтая каманда была заснаваная ў 93-м годзе і прынесла Сандерсу шырокую вядомасць у свеце цяжкай музыкі. Будучы знаўцам і гарачым прыхільнікам егіпецкай міфалогіі, Карл зрабіў яе асновай тэкстаў і важкім элементам музыкі. Занадта цяжкая, вядома ж, слухаць не будзем, каб не распужаць апошніх слухачоў, але кампазіцыю, як кой былі задзейнічаныя, апроч усяго іншага, яшчэ і барабаны з чалавечых чэрапаў, паслухаць было б варта. Прычыны таго, што сёння нам не пашанцавала з больш-менш цікавымі музычнымі ці каля-музычнымі падзеямі, прыпаўшымі на 5 чэрвеня, будзем развітвацца іншымі нагодамі. 5 червеня 1973-го нарадзіўся Даніэль Гільденлёф, шведскі музыка і аўтар песень, а таксама мультыінструменталіст, вакаліст і бацька заснавальнік гурта Pain of Salvation. Гісторыя гэтага гурта бярэ свой пачатак у 84-м годзе, калі 11-гадовы вакаліст і гітарыст Даніэль Гільденлёф сабраў сваю першую каманду Reality. У 87-м годзе гурт прыняў удзел у музычным конкурсе Rock SM, у тым самым перамога ў якім прынесла славу гурту Europe у 82-м годзе. Reality апынуліся самай маладой камандай, а Гільденлёф быў прызнаны лепшым вакалістам. У 91-м годзе гурт быў перайменаваны ў Pain of Salvation. 5 червеня 1979-го нарадзіўся Пітер Льюіс Кінгстан Вэнс III, ці проста Піт Вэнс, бэк-вакаліст, басіст і аўтар песень. Найбольш вядомы як басіст амерыканскай рок-каманды Fall Out Boy. Вось я і прапаную на развітанне паслухаць і Pain of Salvation, і Fall Out Boy. Трымайцеся! Strong.
Тут живе Беларусь.
Голоден с бородой.